ლაბარა ყოფს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს გადაცემას 18 საათია თბილისში. რადიო თავისუფლების სტუდიაში პრაღაში ჩემთან ერთად არის მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბები მოისმინეთ მისგან.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს განცხადებით ჰაიტიში მისი საწყობები გაძარცულია. ძიერი მიწისძვრის შედეგად სახკარის გარეშე დარჩენილების რიცხვი პორტო-პრენში 300,000-ს აღწევს. საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლის თქმით, საქართველოში ექსტრემისტებს წვდნიან. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გაეროს უწყების მსოფლიო სასურსათო პროგრამის განცხადებით ჰაიტიში მისი საწყობები გაიძარცვა სამშაბათის კატასტროფული მიწისძვრის შემდეგ. გაეროს უწყების განმარტებით მისთვის უცნობია საყვების მარაგის რა ნაწილი რჩება დედაქალაქ პორტო-პრენში. პრესმდივან ემილია კასელას განცხადებით ქალაქში მაღაზიები, რომლებშიც სურსათი იყიდებოდა, დაცარიელებულია მიწისძვრის შემდეგ, ხალხმა ფაქტობრივად ყველაფერი წაიღო. გაეროს უწყების განცხადებით ის, რახან ხალხს საჭმლის დამზადების საშუალება არ აქვს, ცდილობს მზა საკვები მიატოდოს თავდაპირველად 2 მილიონ დაზარალებულ ჰაიტელს. გაეროს შეფასებით მიწისძვრის შედეგად პორტო-პრენში 300,000-მდე ადამიანი დარჩა სახკარის გარეშე. მაშველებმა და დახმარების ტვირთმა უკვე დაიწყეს ჰაიტიზე ჩასვლა. დღეს საქართველოს პარლამენტმა CSKO-ს თავმჯდომარედ ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. მის კანდიდატურას მხარი 98-მა დეპუტატმა დაუჭირა. კენჭის ხრამდე CSKO-ს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა და ერთ-ერთმა კანდიდატმა ლევან თარხნიშვილმა განაცხადა, რომ საკუთარ კანდიდატურას არ ხსნის, თუმცა დეპუტატებს მოუწოდა მისი მხარდაჭერისგან თავი შეეკავებინათ. მის კანდიდატურას კენჭის ხრის დროს მხარი 36-მა დეპუტატმა დაუჭირა, მესამე კანდიდატს ოთარ სიჭინავას 19-მა. რუსეთის განცხადებით მეზობელ საქართველოში ისლამის მეამბოხეებს წვდნიან ჩეჩნეთსა და სხვა რეგიონებში იერიშების მოსაწყობად. რუსეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებს ადრეც არაერთხელ გამოუთქვამთ მსგავსი ბრალდება. ამჯერად საინფორმაციო სააგენტურია ნოვოსტის მოხავს რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არკადი იედელევის განცხადება, რომ ექსტრემისტები იწვრთნებიან სამხედრო ბაზებზე საქართველოში. ეს ბრალდება მან ვლადიკავკაზში ვიზიტის დროს გამოთქვა. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს ისევ იმშველებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში საქართველოს 2000 მეტი წარმომადგენლის მონაწილეობის საკითხზე. როგორც ცნობილია, უკრაინაში არჩევნების მონიტორინგის ქართულ მსურველებს საარჩევნო ადმინისტრაციამ რეგისტრაციაზე უარი უთხრა, რაც კიევის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა და საკითხი განსახილველად ისევ CSKO-ს დაუბრუნდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით ჩინეთის შედარებით დაბალი რანგის ოფიციალურ პირს აგზავნის ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე წევრის და გერმანიის მონაწილეობით. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, რუსეთის და გერმანიის წარმომადგენლები შაბათს ნიუ-იორკში შეიკრიბებიან ირანის წინააღმდეგ მისი ბირთვული პროგრამის გამო შესაძლო ახალ სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. დიპლომატებისთვის ცნობილი არ არის, რატომ აგზავნის პეკინის შედარებით დაბალი რანგის წარმომადგენელს. ზოგის ვარაუდით, ამ ნაბიჯით შესაძლოა გამოხატავდეს იმას, რომ არ სურს მიემხროს ირანის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს. რუსეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმას, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მუშაობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. სახელმწიფო სათათბირომ ხმების დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა შესაბამისი დოკუმენტი. რუსეთი არის უკანასკნელი ქვეყანა ევროსაბჭოს 57 წევრიდან, რომელმაც ამ დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა. რუსეთშივე პატიმრობა მიუსაჯეს ორ ინგუშს მოსკოვის პეტერბურგის სამგზავრო მატარებლის აფეთქებასთან დაკავშირებით. სალამბეკ ჯახკიევს 10 წლით, ხოლო მაქშარიფ ხიდრიევს 4 წლით პატიმრობა მიესაჯათ. საქმე ეხება 2007 წლის აგვისტოში რკინიგზაზე მოწყობილ აფეთქებას, რის შედეგადაც მოსკოვის პეტერბურგის სამგზავრო მატარებელი ნიანდაგებიდან გადავიდა. დაშავდა 19 ადამიანი. გაცილებით მეტი მსხვერპლი მოხვა ამავე მარშრუტზე. შარშან ნოემბერში მოწყობილ აფეთქებას მან 29 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის სერგეი ბახაბშის ინაუგურაციის შემდეგ, რომელიც 4 თებერვალსაა დანიშნული, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის პოსტ სერგეი შამბა დაიკავებს. ეს ინფორმაცია აფხაზური ხელისუფლების წარმომადგენლებზე მითითებით რუსულმა სააგენტოებმა გაავრცელეს. და ბოლოს, საქართველოში 4-დღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა ფედერალური კანცლერი მიშელინ კალმი რეი. საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საკითხებსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე შვეიცარიელი დიპლომატი პრეზიდენტთან, საგარეო საქმეთა, იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრებთან, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან და ომბუდსმენთან შეხვედრებისას იმშელებს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გრძელდება საღამოს გადაცემა ვიფასო სვენელებო, ახლა ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევას.
მე მოგვართავ თხოვნით, რომ თქვენ მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ ორ სხვა კანდიდატურიდან რომელიმეს, ორივე მათგანის კვალიფიკაციას მე ვიცნობ და
როგორ წარიმართა არჩევნები და როგორ დასრულდა ისინი, ამის შესახებ გიამბობთ თბილისიდან ჩემი კოლეგა. შემდეგ ქუთაისში გადავინაცვლებთ, იქ მომავალი საკრებულოს არჩევნების შესახებ ვისაუბრებთ. რეპორტაჟი ამ თემას ეძღვნება, ასევე მოსახლეობის განწყობას.
ყველამ გასათავისუფლებელია სკამებიდან. მოდის მოვითხოვ ამ სიტუაციაზე, მიიკრეს და ზიანი რაღაცა უნდა გააკეთო, მაგენი არაფრის გამკეთებელი არა.
ერთი აქციის შესახებ გიამბობთ. ის ცხინვალში გამართა საპროტესტო აქცია ქართული სამართალდამცავების დამცავების მიერ დაგავებული მოქალაქეების გარშემო გამართეს დღეს იქ აქცია.
არ არის სამი ახალგაზრდა ჩემთან. თან ყურკულას და ხელჩუაშო არიან დაკარგულები და მაგტერტორიას ვერცერთს ვერ აკონტროლებს ჩვენ.
იმასაც ვერელებო, რადიო თავისუფლების დღევანდელ საღამოს გადაცემაში უკრაინის მომავალი არჩევნების შესახებ ვიმსჯელებთ. ასევე შეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ის მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მისი შინაარსის შესახებ მე მოგვიანებით გიამბობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ციტყვა, მეც გითხარით, საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობაზე აირჩია ზურაბ ხარატიშვილი 98 ხმით. ის ერთ-ერთი იყო იმ სამი კანდიდატიდან, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტმა არასამთავრობო სექტორის მიერ წარდგენილი სიიდან შეარჩია. პროცესმა საკანონმდებლო ორგანოში მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან ერთის ასარჩევად კონსენსუს ვერ მიაღწია კომისიის წევრთა ოპოზიციურმა ნაწილმა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 14 იანვარს გამართულ კენჭისხას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადა. ნაწილმა კი ხმა არავის მისცა. პასიურობის გამო უმრავლესობის წარმომადგენლები ოპოზიციას დღეს პარლამენტის ტრიბუნიდან აკრიტიკებდნენ. კრიტიკა ოპოზიციის წარმომადგენლებისგანაც გაისმა. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ის გვიამბობს, როგორ წარიმართა დღეს ეს არჩევნები პარლამენტში. ლელა, ის მე მგთხოვ საღამო მშვიდობის.
სალამშვიდობის ოქროპირ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. თავდაპირველად ვთქვათ, რომ ცესკოს თავმჯდომარედ არჩეული ზურაბ ხარატიშვილი პრეზიდენტის სამკაციან სიაში მას შემდეგ მოხვდა, რაც ის ფონდმა ალპემ დაასახელა. ხარატიშვილმა თავის ორ კონკურენტს პარლამენტში დღეს გამართული კენჭისყრის შედეგად ხმათა საკმაოდ დიდი სხვაობით აჯობა. მან, როგორც ითქვა, დეპუტატთა 98 ხმა მიიღო, მაშინ როცა მხოლოდ 19 ხმა მოაგროვა გაეროს ასოციაციის მიერ დასახელებულმა ოთარ სიჭინავამ და 36 ხმა მიიღო თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ დასახელებულმა ლევან თარხნიშვილმა. ეს ის 36 დეპუტატია, რომლებმაც შეიძლება ითქვას, რომ არ გაითვალისწინეს ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლევან თარხნიშვილის თხოვნა, რომელთაც მან პარლამენტს კენჭისყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე მიმართა.
მოგმართავ თხოვნით, მე არ ვხსენ ქეჩამ კანდიდატურას, რადგან არ მოხდეს პროცესის ხელოვნურად გაწელვა, მაგრამ მე მოგმართავ თხოვნით, რომ თქვენ მხარი დაუჭიროთ წარმოდგენილ ორ სხვა კანდიდატურიდან რომელიმეს, ორივე მათგანის კვალიფიკაციას მე ვიცნობ და დარწმუნებულია, რომ ისინი წარმატებით გაარცხმევენ დაკისრებულ მოვალეობას და წარუძღვებიან წარმატებით საარჩევნო ადმინისტრაციას.
Levan Tarkhtishuma თავისი ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა ცესკოს წევრების ოპოზიციური ნაწილის მიერ პარტიული დირექტივებით მოქმედება. პარტიული წნეხის გავლენა Tarkhtishuma როგორც თავად თქვა დაინახა 14 იანვარსაც, როდესაც ცესკოს წევრთა ოპოზიციურ ნაწილს 6 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი 3 კანდიდატურიდან 1 უნდა შეერჩიათ. პროცესში მონაწილეობაზე წინასწარვეთქვეს უარი რესპუბლიკელებმა, კონსერვატორებმა და ლეიბორისტებმა, ხოლო პარტიები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და ჩვენ თვითონ მაინც ცდილობდნენ მიაღწიათ გარკვეული კონსენსუსისთვის არჩევანის გასაკეთებლად ოთარ სიჭინავასა და ზურაბ ხარატიშვილის კანდიდატურებს შორის, რადგანაც ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე ლევან თარხნიშვილის დატოვებას ისინი სასტიკად ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა კონსენსუსმა აზრი დაკარგა, იმიტომ რომ სამი პარტიის ბოიკოტის გამო ცესკოს თავმჯდომარის ასარჩევად საჭირო 4 ხმის მოგროვება მაინც ვეღარ ხერხდებოდა. ამის გამო კოლეგებს დღეს პარლამენტის ტრიბუნიდან ოპოზიციის წარმომადგენლებიც აკრიტიკებდნენ, მაგალითად ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვებხვაძე.
ძალიან ცუდია ის, რომ ჩვენ ოპოზიციამ არ გამოიყენა შანსი, რომ ის ადამიანი ნაწილობრივ მაინც ყოფილიყო ჩვენზე დამოკიდებული, რომელიც გახდებოდა გუშინ სავარაუდო თავმჯდომარე.
ქრისტიან დემოკრატი უმამოძრაობა ისევე როგორც პარტია პატა დავითაიას პარტიამ ჩვენ თვითონ ქართულმა დასმა და ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ უარი თქვა პარლამენტში დღეს გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე. ეს პოლიტიკური ძალები აცნობიერებდნენ, რომ მათი ხმა უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ვერაფრით დაუპირისპირდებოდა. უმრავლესობამ კი ოპოზიცია საპარლამენტოც და არასაპარლამენტოც უპასუხისგებლობაში დაადანაშაულა. მაგალითად ტრიბუნაზე გამოსულმა გიორგი გაბაშვილმა თქვა, რომ ოპოზიცია მცდარ გზაზე დგას.
კერძოდ გზაზე, რომ არა მონაწილეობა მიიღოს პატიოსან პოლიტიკურ კონკურენციაში, არა იბრძოლოს, არა შეეცადოს, რომ გაიმარჯვოს, არა იმონაწილეოს არჩევნებში, არამედ საარჩევნო კამპანიის გამოცხადების პირველივე დღიდანვე გაამართლოს სავარაუდო წარუმატებლობა. არა ითამაშოს პატიოსან თამაშში, არამედ წინასწარ ყველაფერი დააბრალოს ფსაჩს.
გიორგი გაბაშვილის აზრით, ოპოზიციის პასიურობა არჩევნებში დამარცხებისთვის თადარიგის დაჭერითა და თავის გასამართლებელი არგუმენტების შეგროვების სურვილით იყო ნაკარნახები. მაგალითად, კონსერვატორებს არც დაუმალავთ, რომ ისინი პასუხისმგებლობის აღებას მოერიდნენ, რადგანაც პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ სამკაციან სიაში მათ ვერ იპოვეს სათანადო კანდიდატი. ისინი ამბობდნენ, რომ სამივე კანდიდატი ხელისუფლების სატელიტები იყვნენ და არჩევანის გაკეთებას ამიტომ აზრი არ ჰქონდა. ოქროპირ.
დიდი მადლობა ლელა, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ გვიანბეთ დაწრულებით საქართველოს პარლამენტში მეუბრალოდ სმენელისთვის გავიმეორებ დღეს გამართული არჩევნების შესახებ. პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანამდებობაზე ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. ლელა კუნჭულია გვიანბობდა თბილისიდან. ახლა ქუთაისიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას, რომელიც საქართველოში 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს, დიდი ქალაქების მცხოვრებნი საკრებულოს უფრო მეტ წევრს აირჩევენ, ვიდრე ეს დღემდე ხდებოდა. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს პარლამენტმა შარშან დაამტკიცა. რაოდენობრივად გააზრდილი საკრებულო ექნება ქუთაისსაც, სადაც სამორჩეველთა არც თუ მცირე ნაწილი მოქმედი საკრებულოს მუშაობას დადებითად არ აფასებს. მოქალაქეთა ნაწილისთვის საკრებულოს არა ეფექტიანობის დასტური მოუგვარებელი ყოფითი პრობლემებია, ნაწილი კი ვითარებას გაცილებით მასშტაბურად აფასებს და არა ეფექტურობას რეალური დეცენტრალიზაციის არსებობით ხსნის. ამ თემაზე ახლა უფრო მეტ ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ღაჭავასთან შეიძლება.
ქუთაისში 152,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. აქედან გამომდინარე საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილება ქუთაისის საკრებულოსაც ეხება. კერძოდ მომავალ საკრებულოში წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე იზრდება. რესპონდენტებმა ამ საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ რადიო თავისუფლებისგან შეიტყვეს. მათი აზრით 15 დეპუტატი ქუთაისისთვის საკმარისია. ამომრჩეველი საკრებულოს ქმედუნარიან ორგანოდ გარდაქმნის აუცილებლობას უფრო ხედავს, რისთვისაც სხვა ტიპის ცვლილებებს მიიჩნევს მიზანშეწონილად.
არსებული მდგომარეობითაც, არსებული რაოდენობითაც შეიძლება საქმის კეთება, თუ კი სურვილი ექნება და თუ კი საკრებულოს ამის საშუალება მიეცემა.
რაოდენობის გაზრდა არნიშნავს ხარისხის გაზრდას. ჩემი აზრით, ვინც არის ისიც ეყოფა, თუ კეთილსინდისიერად იმუშავებენ.
ქუთაისის მოქმედი საკრებულოს საქმიანობას ამორჩეველი კრიტიკულად აფასებს.
საკრებულოს მუშაობას მაშინ ექნება დადებითი ეფექტი, როცა მოხდება ქვეყნის დეცენტრალიზაცია. ორგანიზაცია. მაშინ როცა ქვეყნის დეცენტრალიზაცია ფაქტიურად ქახალზეადე არ არსებობს, საკრებულო მხოლოდ რაღაც სიმბოლურ დატვირთვას ატარებს ამ შემთხვევაში.
საკრებულოში ვინც არის აბსოლუტურად ყველა გასათავისუფლებელია სკამებიდან. მოდის მოვითხოვ ამ სიტყვაზე და მიიკრეს და ზიანი რაღაცა უნდა გააკეთონ, მაგენი არაფრის გამკეთებელი არ არის.
ქალაქს არ აქვს ტუალეტი, ამიდან განისაზღვრო მაგენი საქციელი.
მე არა, ქალაქში თუ სადმე ურნაბდას.
კონკრეტულად ეს ხალხი რა გადაწყვეტილებებს ღებულობს, ან ამ გადაწყვეტილებებს რა მნიშვნელობა აქვს ქალაქისთვის, ჩემთვის უბრალო ქალაქისთვის ცნობილი არა. მე მგონია, მე ასე ვთვლი, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები რჩება იმ დარბაზში, სადაც ისინი ამ გადაწყვეტილებას ღებულობენ და პრინციპში ქალაქისთვის არაფერი არ კეთება.
ქალაქში ძალიან ბევრი რაღაცები არის გასაკეთებელი ისეთი, რომლის გაკეთებას არც ფინანსები ჭირდება, არც რაიმე სირთულე არ არის, უბრალოდ არის მონდომება და ენთუზიაზმი საჭირო. პარკირების საკითხი რომ თბილისში გადაწყდა, რატო არ შეიძლება ეს ქუთაისში იყოს? მე მგონი ძალიან კარგად იციან, ქალაქში არის ბევრი არაოფიციალური სადგომი, სადაც დგას ადამიანი, აცვია ფორმა, არსად არაწერია რომ ეს არის პარკირების ადგილი, კრიბავს პულზა იდებს ჯიბეში. თუ არ იციან, მე ვეტყვი სად არის.
ისინი თვითმართველი ორგანოს 3 წლის მოღვაწეობიდან ვერცერთ გადაწყვეტილებას ვერ ეხსენებენ. თუ არ ჩავთვლით ორჯერ ქუთაისის მერის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს, ორივე შემთხვევაში საკრებულო ქალაქის პირველი პირები პრეზიდენტის კრიტიკის შემდეგ გათავისუფლა, რაც ოპოზიციამ ცენტრალური ხელისუფლების საკრებულოზე გავლენით ახსნა. საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ტატო მესხი ოპონენტებისა და ამომრჩევლების ერთი ნაწილის კრიტიკას არ იზიარებს და აცხადებს, რომ ქალაქში მიმდინარე მშენებლობაში საკრებულოს წვლილიც არის.
ამ საკრებულოს მართლაც იმ პერიოდში მოუწია მუშაობა, როდესაც ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ბუნებრივია ეს გადაწყვეტილებები მათ შორის დიდწილად ცენტრალურ ხელისუფლების შემდეგ, რა თქმა უნდა, საკრებულოს მიერ იქნა მიღებული, რაც ჩვენს ექსპოზიციურ უფლებამოსილებებში შედის. მინდა თქვა, რომ გასული 3 წელიწად ნახევარი შეიძლება წარმატებულად შეფასდეს ქუთაისისთვის.
ქუთაისის მოქმედ საკრებულოში 12 წევრი უმრავლესობას წარმოადგენს, 3 კი ოპოზიციას.
ინო რაჭავა გვიამბობდა ქუთაისიდან, ამ ქალაქის საკრებულოს გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ცხინვალში გამართა საპროტესტო აქცია, რომელშიც ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული 20 ეროვნების მოქალაქეების და აგვისტოს ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ნათესავები მონაწილეობდნენ. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის აღორძინების მიერ დაგეგმილი აქციის მონაწილეებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს და უკანონო პატიმართა გასათავისუფლებლად საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისკენ მოუწოდეს. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლება უკანონო პატიმრების არსებობას უარყოფს და აცხადებს, რომ ოსი ეროვნების ყველა მოქალაქე სარჩელს კონკრეტული დანაშაულისთვის იხდის. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ცხინვალში საპროტესტო აქციაზე ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული და უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი ეროვნების მოქალაქეების ოჯახების წევრები და ნათესავები შეიკრიბნენ, რომლებმაც საერთაშორისო ორგანიზაციებს ქართული სპეცსამსახურების მიერ ოსი ახალგაზრდების გატაცების ფაქტების დაგმობა მოსთხოვეს და მათ გასათავისუფლებლად აქტიური ქმედებებისკენ მოუწოდეს. ცხინვალში დღეს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის კრიტიკაც ისმოდა. აქციის მონაწილეების აზრით, ჰამარბერგმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერისთვის ედვარდ კოკოეთისთვის მიცემული პირობა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებისა და უკანონოდ დაპატიმრებული მოქალაქეების საკითხის გარკვევის თაობაზე არ შეასრულა. აქციის მონაწილის ნაირა პლიევას თქმით, მათი მოთხოვნები ევროსაბჭოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადაეცემათ, სადაც იქნება მოწოდება, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ გააძლიეროს ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რათა მოხდეს დაკავებულთა გათავისუფლება.
აქციის ჩატარების იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც აქ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ბატონი ჰამარბერგი იმყოფებოდა და კეთილინების სახით ჩვენმა ხელისუფლებამ 5 ადამიანი გადასცა. ახალწლამდე გამოხატულ ამ კეთილინებას საპასუხო რეაქცია დღემდე არ მოჰყოლია. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარის მიერ დაკავებული ოსების ნაწილის გათავისუფლებას დაგვპირდნენ. ადამიანის უფლებათა საკითხების რწმუნებულის დავით სანაკოევის მონაცემებით, დღეისთვის დაკავებულთა რაოდენობა 25-ია. გარდა ამისა, ომის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულა დაამიჩნეული 7 ადამიანი, მათ შორის 15 წლის ალან ხაჩიროვი. აქციებით ამ პრობლემისადმი ევროპული საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას ცდილობთ. ევროპულმა ორგანიზაციებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებას და გათავისუფლებას ჩვენი მოქალაქეებისა, რომლებიც ამჟამად ქართულ ციხეებში უკანონოდ იმყოფებიან. სამხრეთ ოსურ მხარეს ასევე რაღაც ინფორმაცია მაინც უნდა მიაწოდონ იმ მოქალაქეებზეც, რომლებიც უგზო-უკვლოდ დაიკარგნენ.
ანალოგიური აქცია გუშინ მოსკოვში ევროსაბჭოს წარმომადგენლობასთან რუსულმა ანტიფაშისტურმა ორგანიზაციამ ნაშიმ გამართა. რუსმა ახალგაზრდებმა ცოტა ხნის წინ ქართველი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული გენადი პლიევის გათავისუფლება მოითხოვეს. დე ფაქტო ხელისუფლება მას ქართული სპეცსამსახურების მიერ გატაცებულად მიიჩნევს, რასაც ქართული მხარე კატეგორიულად არ იზიარებს. ქართველი სამართალდამცავების მტკიცებით პლიევი სოფელ ნიკოზის ტერიტორიაზე შეიარაღებული გადავიდა, სადაც მისი დაკავება მოხდა. კოკოიტის მიწვევით ინციდენტის დეტალების გასარკვევად ცხინვალში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. რომლებმაც მოგვიანებით წინასწარი დაკავების იზოლატორში პლიევთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს, რომ იგი საკუთარი ნებით გადავიდა ქართველი სამართალდამცავების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ქართული მხარე უკანონოდ დაკავებული ოსი მოქალაქეების არსებობას უარყოფს და აცხადებს, რომ თითოეული დაკავებული კონკრეტული დანაშაულისთვის იხდის სასჯელს. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი უგზო-უკვლოდ დაკარგული ოსი მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს.
ეძებენ სამ ახალგაზრდას. სურათებით მომცეს, უყოლაფერი გამოვარჩვი მონაცემები ისინი. თუ სადმე შეიძლებოდა ჩემ ტერიტორიაზე ყველგან სავატყოფოებში, ციხეებში, პოლიციებში შემოწმებული იქნა და არ არის ეს სამი ახალგაზრდა ჩემთან. თან ყურკულას და ხელჩუაშო არიან დაკარგულები და მაგ ტერიტორიას ვერცერთ ვერ აკონტროლებს ჩვენ.
ოსური მხარე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მოწოდების მიუხედავად ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში მონაწილეობაზე უარს აცხადებს. ვიდრე მათი თქმით ქართულ ციხეებში მყოფი უკანონოდ დაკავებულების და უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხი არ გაერკვება. როგორც ცნობილია, ოსური მხარე ომამდე დაკავებული და სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებული ცხინვალის მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვს, რასაც ქართული მხარე არც განიხილავს და თავის მხრივ ცხინვალის ციხეში მყოფი 6 ლამის ხანელის და 3 ფრონეს ხეობელის უპირობო გათავისუფლებას მოითხოვს.
გოგავცია ორი გემობდათ გორიდან, მისი სიუჟეტის თემა იყო უგზო-უკვლოდ დაკარგული მოქალაქეების ახლობლების და ნათესავების აქცია ცხინვალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
უკრაინის არჩევნებზე სიუჟეტით გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ამ ქვეყანაში მომავალი შესაძლოა დამოკიდებული იყოს ინდუსტრიულ რუსულ ენოვან აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონზე. იქ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს პრო მოსკოვურ კანდიდატ ვიქტორ იანუკოვიჩს, რომელიც 17 იანვრის არჩევნების ერთ-ერთი ფავორიტია. კენჭისხრა აჩვენებს, თუ რით დასრულდება დაპირისპირება უკრაინის აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. მანამდე კი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი იანუკოვიჩის მშობლიურ დონეცკის რეგიონში წავიდა, სათა რათა საკუთარი თვალით დარწმუნებულიყო თუ რამდენად ერთიანია იქ საზოგადოებრივი აზრი. გრიგორი ფაიფერის რეპორტაჟს ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
პატარა ქალაქ იენაკიევოს განაპირად განმარტოებით გას გადაფერდებული თუნუქის სახურავიანი აგურით ნაშენი კოტეჯი, რომელსაც ჭუჭყიანი შარაგზა ხის მოზდილი სახლების რიგთან აკავშირებს. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩმა ყმაწვილკაცობა გაატარა. დღეს 59 წლის პოლიტიკოსი გამოკითხების თანახმად ლიდერობს კვირას დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რითაც ალა კოროტკაიას მსგავსად ბევრი მისი ყოფილი მეზობელი ამაყობს.
Он очень любил своих учителей, родителей.
Мас ძალიან უყვარდა მასწავლებლები და მშობლები. ეს მისი კარგი თვისებაა. კითხულობს წიგნებს და პატივს სცემს ეკლესიას. ეს ხომ კარგი თვისებაა.
Это же хорошее, как говорится, явление.
კოროტკაია ქალაქ იენაკევოში გავრცელებულ ას გამოხატავს, თუმცა როდესაც მიკროფონი გამოერთვება, მაშინ ზოგიერთები იმასაც იხსენები, რომ აქ ქალაქის ღარიბ ნაწილში გატარებულმა ცხოვრებამ დაღი დაასვა იანუკოვიჩის რთულ სიყმაწვილეს. ახალგაზრდობაში, ვიდრე ელექტრიკოსად დაიწყებდა მუშაობას, იანუკოვიჩმა ორჯერ მოიხადა სასჯელი თავდაპირველად გაუპატიურების, შემდეგ კი ყაჩაღობის მუხლით. ამის შემდეგ კი იანუკოვიჩმა კომუნისტური პარტიის ხაზით გაიკეთა კარიერა. 2004 წლამდე, სანამ პრემიერ-მინისტრად დანიშნავდნენ, იგი ორჯერ იყო დონეცკის რეგიონის მართველი. ამბობენ, რომ იანუკოვიჩი ხშირად მოსდის შეცდომები ერთმანეთში ურევს ავსტრიას და ავსტრალიას. საკუთარი საარჩევნო ფორმის შევსებისას კი ორთოგრაფიული შეცდომით დაწერა სიტყვა პროფესორი. თუმცა ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ იანუკოვიჩი 2006 წელს დაბრუნდა ხელისუფლებაში და უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავა. ახლა მისი თანაკალაკელები ფიქრობენ, რომ თუ კი იანუკოვიჩი პრეზიდენტი გახდება, იგი მეტ ყურადღებას დაუთმობს მათ გავერანებულ ქალაქს. ვინც ასე ფიქრობს, მათ შორის არის 70 წლის მეტალურგი ოლექსეი კოსაჩი, რომელიც ამბობს, რომ პროდასავლელ პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს უკრაინისათვის არაფერი გაუკეთებია. ისევე როგორც მშრომელი ადამიანისთვის არაფერი არ მოუტანია 1991 წელს. მაშინ იგი ასმანეთს იღებდა, მაგრამ იცოდა, რომ ეს უდრიდა 100 კილოგრამ შაქარს. ახლა ის 1000-ებს იღებს, მაგრამ თითქმის არაფერია.
Сейчас он эти 1000 получает, но это всего на всего.
Беорис მსგავსად კოსაჩი ამბობს, რომ ის თავს პენსიით ირჩენს და დამატებით სამუშაოს ასრულებს. იგი მხარს უჭერს იანუკოვიჩს, რომელიც პირდება ამორჩევლებს, რომ გაუმჯობესებს ურთიერთობას რუსეთთან, თუმცა ამის და მიუხედავადაც კი იგი არ ფიქრობს, რომ არჩევნების შემდეგ მისთვის აიმე სასიკეთოდ შეიცვლება.
Ой, от выборов ничего хорошего не ожидаешь.
მე არჩევნებისგან არაფერს კარგს არ ველოდები. ვინც უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ყველა ერთნაირია. ისინი ჩვენ ტყავზე არ ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ საკუთარ კეთილდღეობაზე. ვიქტორ იანუკოვიჩის მშობლიურ ქალაქ იენაკევოსგან განსხვავებით უფრო მდიდრულად და მომხიბვლელად გამოიყურება დონეცკი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხელახლა აშენდა და ტიპიურ საბჭოთა ქალაქს წააგავს. ამ ქალაქს მჭიდროდ უკავშირდება ოლიგარქ რენატ ახმეტოვის სახელი, რომელიც რეგიონში განლაგებულ მეტალურგიურ საწარმოებს ფლობს. რენატ ახმეტოვი ვიქტორ იანუკოვიჩის მხარდამჭერია. იმის გამო, რომ უკრაინა გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ბიზნესისა და პოლიტიკის გაყოფა შეუძლებელია, ამბობს ოლექსანდრ კოსანიუკი, ვიქტორ იანუკოვიჩის წინასაარჩევნო კამპანიის ხემძღვანელი.
იმიტომ რომ ალბათ სახელმწიფოშია შექმნილი ისეთი ვითარება, რომ თუ თავს არ დაიცავ პოლიტიკურად, მაშინ ვერც საკუთარ ბიზნესს
დაიცავ.
ბიზნესის დაცვა კი კრიტიკოსების თქმით იმაში გამოიხატება, რომ საბიუჯეტო თანხებით ხდება საკუთარი პარტიებისა და მოწინააღმდეგის დისკრედიტაციის კამპანიის დაფინანსება. კოსანიუკი ამის მაგალითად მიიჩნევს მისი თქმით იულია ტიმოშენკოს მომხრეთა მიერ დაბეჭდილ საარჩევნო ფურცელს, რომელზეც იანუკოვიჩი უდიერად არის გამოყვანილი. ტიმოშენკო 13 იანვარს განაცხადა, რომ იანუკოვიჩი და მისი მომხრეები დონეცკის რეგიონში არჩევნების მასობრივი გაყალბებისათვის ემზადებიან. გაზეთის გამომცემელი სერგეი ფურმანიუკი ერთ-ერთი წამყვანი ოპოზიციონერია 2004 წლიდან. მისი თქმით ახმეტოვი და სხვა ბიზნესმენები დონეცკში, რომლებიც კრიმინალურ ჯგუფებს ეყრნობიან, შეეცდებიან ჩაებან ამ პაექრობაში.
Сегодня все на месте.
Тели криминалитети дабрунда. Мართალი ესე თავაშებულად აღარ მოქმედებენ, მაგრამ თელი შემადგენლობით აქ არიან. თითქოს ამ 5 წლის განმავლობაში შეიცვალა ადამიანების განწყობა, რომ ხელისუფლებაში ბრუნდებიან კრიმინალური წარსულის ადამიანები, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი ჩვევები დარჩა.
Все привычки остались.
ფურმანიუკი აკრიტიკებს ასევე იუშენკოსა და ტიმოშენკოს, რომლებიც 5 წლიან უსარგებლო პოლიტიკურ დავაში ჩაებნენ, ნაცვლად იმისა, რომ როდესაც შანსი ჰქონდათ, შეეცვალათ კორუფციული სასამართლო სისტემა, რასაც მხარს სამოქალაქო საზოგადოებაც უჭერდაო. ამის და მიუხედავად ფურმანიუკი სარწმუნოდ მიიჩნევს იულია ტიმოშენკოს ბრალდებას, რომ იანუკოვიჩი მისი მომხრეების დახმარებით დონეცკში შეესწრება არჩევნების გაყალბებას. მისი თქმით, 17 იანვრის არჩევნები გადამწყვეტია უკრაინის მომავლისათვის და გაყალბების შემთხვევაშიც უფრო სასტიკ საპროტესტო გამოსვლებს წინასწარმეტყველებს, ვიდრე 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს კიევის მაიდანზე იყო.
Майдан первый это было, в общем-то, оптимистический.
მაშინ ის იყო უფრო ოპტიმიストური, უფრო სწორად, ვინც მაიდანი გამოიარა, ის ბედნიერი იყო. ის ხედავდა, თუ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს კაცობრიობა. მაგრამ როგორც ამბობენ, მეორეჯერ ტრაგედია ფარსად გადაიქცევა. მეორედ უკვე ეს იქნება არა იმედიანი მაიდანი, არამედ ძალის მაიდანი.
დასრულდა კობა ლიკლიკაძის სიუჟეტი უკრაინაში მომავალი არჩევნების შესახებ უკრაინელი გამოცემლის სერგეი ფურმანიუკის ამ შეფასებით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსმენელებო, მომავალ კვირა დღეს 17 იანვარს თავის დღიურს ერთი კვირის განმავლობაში სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ ოლიმპიური ჩემპიონი ტყუიცროლაში ნინო სალუხვაძე. სულ მალე საქართველოში 18:00 და 30 წუთი შესრულდება რადიო თავისუფლების პროგრამაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, დადგა მარიამ ჭიაურელი პრაღაშია ჩემთან ერთად.
გაეროს განცხადებით ჰაიტიში მისი საწყობები გაძარცულია. ძლიერი მიწისძვრის შედეგად სახკარის გარეშე დარჩენილების რიცხვი დედაქალაქ პორტ-ო-პრენში 300,000-ს აღწევს. დღეს საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ზურაბ ხარატიშვილი აირჩია. მის კანდიდატურას მხარი 98 დეპუტატმა დაუჭირა. რუსეთის განცხადებით მეზობელ საქართველოში ისლამის მეამბოხებს წვნიან ჩეჩნეთსა და სხვა რეგიონებში თავდასხმების მოსაწყობად. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღეს ისევ იმშელებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში საქართველოს 2000-ზე მეტი წარმომადგენლის მონაწილეობის საკითხზე. რუსეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმას, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მუშაობის ხელშეწყობას ითვალისწინებს. რუსეთშივე პატიმრობა მიუსაჯეს ორ ინგუშს მოსკოვის პეტერბურგის სამგზავრო მატარებლის აფეთქებასთან დაკავშირებით. იაპონია დღეს ამთავრებს ავღანეთში სამხედრო ოპერაციების მხარდაჭერის მისიას. ამ მისიას მისი გემები 8 წელი ასრულებდნენ ინდოეთის ოკეანეში. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლება დღეიდან მაუწყებლობას იწყებს პაკისტანში და ავღანეთისა და პაკისტანის საზღვრისპირა რეგიონებში. მაუწყებლობა პაშტოს ადგილობრივ დიალექტებზე განხორციელდება. როგორც რადიო თავისუფლების მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში ანათქვამი, ახალი რადიოსადგური, რომელსაც მაშა ალი ერქმევა, იქნება ალტერნატიული საინფორმაციო საშუალება იმ მზარდ ექსტრემის რადიოსადგურებს შორის, რომლებიც რეგიონში მაუწყებლობენ.
მარიამ ტიაურელი იყო ახალი ამბების მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ძვირს მსმენელებო, რადიო თავისუფლების პარასკევის საღამოს გადაცემა მთლიანად დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის შინარს. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოს განათლებას, საქართველოს განათლების სისტემას, ჭირდება თუ არა მას რეფორმა.
აქ იწყება პრობლემა იმის, რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს, რაც კავალერიული მიხტომით. და აი აქ იყო ის შეცდომები, რასაც ახლა პრეზიდენტიც ახიარებს.
ჩემი კოლეგები თბილისიდან გამოგენ ასევე ლიტერატურული პრემიის საბას შესახებ.
ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც იურისტებს არ ქონდეს დაკითხული, ასეთი არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში.
დღესვე მომღერალ ლასაზე ვისაუბრებთ, ის ამასთანავე გარდაიცვალა. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის სიუჟეტი, ერთ-ერთი სიუჟეტი მიეძღვნება ქართველ საოპერო მომღერალს ნინო მაჩაიძეს, რომელიც პრაღას სტუმრობდა.
მანვე მომისმინა ერთ-ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ეს არ ვიცოდი. ძალიან მოულოდნელი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას.
ესეთია შინაარსი მეათე სტუდიისა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ როხაძე უძღვება. ამ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმში პედაგოგები შეკრიბა, რათა როგორც თავათქვა, განათლებაზე სერიოზულად ელაპარაკა. 40-წუთიანი მონოლოგის დაწყებისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ განათლების სისტემის უმთავრესი პრობლემები საბჭოთა პერიოდიდან დამოუკიდებელ საქართველოს გადმოეცა და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდებით კორუფცია მოისპო და სოციალური სამართლიანობა აღსდგა, ბევრი რამ წავიდა ცუდად და ქვეყანაში განათლების ხარისხი მკვეთრად დაეცა. მდგომარეობის გამოსწორებაზე საუბრისას სააკაშვილმა რამდენიმე იდეაც გამოთქვა, მაგალითად გამოცდების რაოდენობის გაზრდა, სკოლებში დისციპლინის აღდგენა და სამხედრო პატრიოტული აღზრდა. ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია შეეცადა იმის გარკვევას, თუ სად არის პრობლემები ცალკეულ დეტალებში თუ მთლიანად განათლების სისტემაში.
ნებისმიერი რეფორმა პრობლემების გაცნობიერებით და მისი მოგვარების მიზნის დასახვით უნდა იწყებოდეს. ეს ლოგიკური პროცესი მთელი მსოფლიოსთვის ერთი და იგივეა და საქართველოს რაიმე ახლის გამოგონება არ სჭირდებოდა. ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათალა სახოკია.
უნდა თქვა, რა გაწუხებს, უნდა თქვა, რა მიზნებს ისახავ, რა სტრატეგიით მიხვალ იქამდე, რა საშუალებები გაქვს, აწონდაწონო შენი საშუალებები, მიზნები და ნატრა ერთმანეთში არ უნდა აურიო, უნდა დასახო ის რისი გაკეთება შეგიძლია, თორე თუ ნატრა დაისახე, მიზნად აირევა ყველაფერი.
რა პრობლემები ჰქონდა საქართველოს განათლების სისტემას და რა უნდა გაკეთებულიყო მათ მოსაგვარებლად, ეს ექსპერტთა დიდმა ჯგუფმა კარგად ჩამოაყალიბა 2002 წელს, როდესაც მსოფლიო ბანკმა ქვეყანაში განათლების რეფორმა დაიწყო. ნათალა სახოკიას თქმით, განათლების საბჭოთა სისტემამ დამოუკიდებელ საქართველოს მემკვიდრეობად კორუფცია, მწირი დაფინანსება, განადგურებული ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე მოთხოვნებთან შეუსაბამო პროგრამები დაუტოვა. ამ ყველაფრის გარდაქმნა განათლების რეფორმით დაიწყო.
ეს რეფორმა მიდიოდა, არ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად, იმიტომ რომ იქაც იყო რაღაც დასავლეთში არის და ჩვენთან გადმოვიტანოთ, რაც ფაქტიურად არასოდეს არ ამართლებს. იყვნენ მრჩევლები, რომლებიც საქართველოს სპეციფიკას ვერ იცნობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად ეს მიდიოდა. 2002 წელს უკვე დამუშავდა კანონი უმაღლეს განათლების შესახებ, ერთიანი ეროვნული გამოცდები, იქ იყო ამ კანონის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი. ამასთან ერთად უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი საკრედიტაციო კომისია დამოუკიდებელი სამინისტროსგან, რომ ეს აკრედიტაცია არ გამხდარიყო, რაც შემდეგ მოხდა, პოლიტიკური ანგარიშ წორების თუ პოლიტიკური ვაჭრობის საფუძველი და იყო კიდე დაფინანსების სისტემა და ასე შემდეგ. მაგრამ 2003 წელს სულ იბლოკებოდა ამ კანონის მიღება და შემდეგ კანონი უკვე ახალმა პარლამენტმა მიიღო 2004 წელს და აქ იწყება პრობლემა. Проблема იმის, რომ ჩქარა უნდა გაკეთდეს, რაც კავალერიული მიხტომით. Да აი აქ იყო ის შეცდომები, რასაც ახლა პრეზიდენტიც აღიარებს.
Стратегиულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ შეცდომების აღიარება კარგია, მაგრამ არაფერ შეცვლის, თუ მას მხოლოდ რაღაც დეტალების ჩამოთვლა მოხდება და არა ერთიან სისტემაზე ფიქრი.
იცით როგორ არის, სისტემაში ერთ ადგილს რო ხელს მოკიდებ, ის ყველაფერს ჩაითრევს და პროფესიონალის საქმე ის არის, რომ მან დაინახოს რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ერთ ადგილს. აი მაგალითად 10 გამოცდა, ჯერთი გაუგებარია რა რიცხვია ეს 10, რატო 10 და არა 7 ან 12, და რას გამოიწვევს ეს 10 გამოცდა, რა მოხდება ჩვენ სკოლაში, სადაც დიდი ხანია ბავშვები ახარდადიან. უამრავი ესეთი კითხვებია, რომელსაც პასუხი უნდა გაცემული იქნას მიმდევრული და სერიოზული მუშაობით. მე მგონია ქვეყანას აქვს უფლება იცოდეს ვინ არიან, ვინ არის ეს ადამიანი, რა გვარია, ვინც ამაზე მუშაობს. თლიან სისტემაში მოიყვანს. არ არსებობს რომ მარტო სკოლა გააკეთო, უნდა უმაღლესზე იფიქრო, საბავშვო ბაღებზე იფიქრო, პროფტექნიკურზე იფიქრო, დასაქმებაზე იფიქრო. განათლების სისტემა თვითონ არის სისტემა და ის ჩასმულია კიდე ქვეყნის ერთიან სისტემაში და აი ამაზე ერთიანად უნდა იფიქრო, ნუ რაც სამწუხაროდ არ იყო ამ გამოსვლაში.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა სწორედ 2002 წელს მომზადებულმა კანონ პროექტმა განსაზღვრა, თუმცა გამოცდები მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ 2007 წლიდან უნდა ჩატარებულიყო. რევოლუციის შემდგომმა განათლების სამინისტრომ კანონ პროექტის სრულიად ახალი ვარიანტი შექმნა. არაერთი შეუსაბამობის გამო ის თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაიწუნეს და საბოლოოდ კანონის სახით მისი და 2002 წლის პროექტის ერთგვარად შეჯერებული ვარიანტი მივიღეთ. ამჟამინდელ კანონში ნათელა სახოკიასთვის ყველაზე დადებითი ერთიანი ეროვნული გამოცდებია, თუმცა მხოლოდ მისი ფორმა და არა შინაარსი. Стратегиულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი კიდევ ორ პრობლემაზე საუბრობს. ხელისუფლება საზოგადოებას რეფორმის შინაარს არ განუმარტავს და არც პროფესიონალებს უსმენს.
ერთმა განათლების ეხლაც მესვეურია მითხრა, რომ დემოკრატია ის არის, რომ თქვენ ეს აზრი გაქვთ და მე ეს აზრი მაქვსო და აბსოლუტურად მცდარია. დემოკრატია არ არის პროფესიულ საქმიანობაში. პროფესიულ საქმიანობაში არის პროფესიონალიზმი. კიდე ერთი დიდი პრობლემა არის, რასაც სხვათაშორის ნაციონალური მოძრაობა თვითონაც აღიარებს, რომ ჩვენ არ უხსნიდით ხალხს. განსაკუთრებით სოციალური პოლიტიკის ეს განათლება, ჯანდაცვა, საპენსიო სისტემები, დასაქმება და ასე შემდეგ, თუ ადამიანს არ ესმით რას აპირებ და არ ეთანხმებიან ამას, ის არასოდეს არ იმუშავებს. ძალათი ვერ აბედნიერებ ადამიანებს.
რეფორმის შედეგი საზოგადოებისთვის გასაგები და მისაღები უნდა იყოს. თავად რეფორმა კი სისტემურად, ლოგიკურად და თანმიმდევრულად ფიქრის და ასეთივე მოქმედების შედეგი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ის წარმატებულად მივიჩნიოთ, ამბობს ნათალა სახოკია, რომლის შეფასებით საქართველოში განათლების რეფორმა თავიდანაა დასაწყები.
თავიდან უნდა იქნას მოფიქრებული მთელი სისტემა. ეს რთული პროცესია, შეიძლება მტკივნეული და გრძელი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. და თანაც გარდა იმისა, რომ რეფორმა უნდა ძალიან სერიოზულად დაიგეგმოს, შემდეგ სულ უნდა იყოს ჯგუფი ან ინსტიტუტი, რომელიც ამას თვალყურსადებს. სოციალური სფერო ისეთი რთულია, რომ სანამ დაიწყებ რეფორმას, ბევრი უნდა იფიქრო, შემდეგ უნდა სუფთვალყურიადებნო და მზად უნდა იყო, რომ ცვალო მიმდინარეობა პროცესში. ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ევროკავშირი გვაძლევს ზუსტად ასეთ რეკომენდაციას.
საქართველოს განათლების სისტემის პრობლემებსა და ხელახალი რეფორმის აუცილებლობაზე სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათელა სახოკია თბილისში ნინო როდონაიას ესაუბრებოდა. მეათე სტუდია გრძელდება. Radio ჟურნალის შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება ლიტერატურულ პრემიას საქართველოში, საბათწოდებულ პრემიას. ის წელს მერვედ ჩატარდება. 13 იანვარს საბაზე საკონკურსო წიგნების მიღება ოფიციალურად გამოცხადდა. გამომცემლობებს წარსადგენის სია თითქმის მზადა აქვთ. 7 სხვადასხვა და ერთიც განსაკუთრებული ნომინაცია ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისათვის. ამ ნომინაციებში გამარჯვებულების გამოსავლენად საბას ხუთკაციან ჟიურის მალე ათობით წიგნის წაკითხვა მოუწევს. ეკა ქევანიშვილი.
საბა ქართულ ლიტერატურულ პრემიებს შორის ჯერჯერობით ყველაზე სოლიდურ პრემიად ითვლება. საპრემიო ფონდის მიმზიდველია 4000 ლარი გამარჯვებულ ნომინანტს. დაჯილდოების ცერემონიაც მასშტაბურია და მას მედიის თითქმის ყველა საშუალება აშუქებს. აგერ უკვე 8 წელია. თუ საბას მოგანიჭებენ, პოპულარობა გარანტირებული გაქვს. გამომცემლობების დაინტერესება იზრდება. შენი ფოტო რომელიმე ცნობილი ჟურნალის ყდაზე ხვდება, ინტერვიუები მეტი ყურადღება. მოკლედ, მთლად ისე არა როგორც ცნობილი პრემიები დასავლეთში, მაგრამ თავისებურად საბას უცვლის ცხოვრებას ლიტერატორებს. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ როდესაც საბაზე კონკურსი ცხადდება, ინტერესიც მომენტალურად იზრდება. ვინ წარადგინეს, შორტლისტში ვინ მოხვდა, ვის მისცემენ, ეს საბამდე. და როგორ ვერ გავიდა, აშკარად ჯობდა, ნამდვილად ეკუთვნოდა და მსგავსი შეფასებები საბას შემდეგ. გულგრილი ამ პრემიის მიმართ, ვისაც ლიტერატურასთან რაიმე შეხება აქვს, არავინ რჩება. 8 წლის წინ კი 2003-ში, როგორც საბას ორგანიზატორი და დამფუძნებელი TBC ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი იხსენებს, TBC-მ ამ კონკურსის სქემის შესადგენად მწერალთა ჯგუფს მიმართა. ამ ჯგუფში შედიოდნენ დათო მაღრაძე, დათო ტურაშვილი, რატი ამაღლობელი. მას შემდეგ პრაქტიკულად არაფერი შეცვლილა. წლების განმავლობაში მხოლოდ საპრემიო ფონდი იზრდებოდა.
არ შეცვლილა კრიტერიუმები, არ შეცვლილა პროცედურა, არ შეცვლილა რაც მთავარია ნომინაციების ნუსხა, რადგან ის 8 ნომინაცია, რომლებიც თავდაპირველად მათ ჩამოაყალიბეს, მოიცავს მთელ ლიტერატურულ პროცესს.
გვეუბნება მაია ძირკველიშვილი. ბევრი ფიქრეს მაშინ სახელზეც. სპეციალური კვლევაც კი ჩაატარეს და ბოლოს სწორედ ამ სახელზე შეჭერდნენ. და აი რატომ.
საბაში ფაქტიურად ძალიან ბევრი ემოცია ერთიანდება. ერთის მხრივ ეს არის ასოციაცია სულხან საბასი, რომელთან დაკავშირებული არის პირველი ქართული ლექსიკონი სიტყვის კონა. რატომ საბა და არა სულხანი, ხომ? ეს არის თანამედროვე უფრო საბა, ვიდრე ვთქვათ სულხანი და ამიტომ შეკვეცილი სახელი ავიღეთ. პრემია საბა განიხილავს თანამედროვე ლიტერატურას.
საბა ჟიური, როგორც მაია გვეუბნება, ყოველწლიურად იცვლება, ახლდება. ეს საბას პირველი პრინციპია. არის კიდევ ერთი, ასევე უცვლელი პრინციპი, ჟიურის შემადგენლობის მრავალფეროვნება, როგორც ასაკის, ისე ჟანრების მიხედვით. ბოლო ფინალისტთა სიაში, ანუ ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში დაახლოებით 40 წიგნი ხვდება. საუკეთესო რომანი, პროზაური კრებული, პოეზია, დებიუტი, პუბლიცისტიკა, თარგმანი, პიესა. ასეთია ძირითადი 7 ნომინაცია. მერვე კი ლიტერატურაში შეტანილი წვლილისათვის გადაეცემა იმ წლის ყველაზე გამორჩეულ ავტორს. ამ საბოლოო სიაში შესული წიგნები ჟიურის ყველა წევრმა უნდა წაიკითხოს. აქ ვაკეთოთ, რომ საბა განიხილავს ყველა წიგნს, რომელიც წინა წელს გამოიცა. ხანდახან ისეთ ხდება, რომ ყველა წიგნის წაკითხვა ჟიური ვერ ასწრებს. ასეთ დროს, როგორც საბას ერთ-ერთი ჟიურის წევრი რატი ამაღლობელი ამბობს, ჟიურის წევრები ერთმანეთს ენდობიან.
შეიძლება ვიკითხოთ, რომ ვის აქვს ეს წიგნი წაკითხული და მე ვინაწილებს რაღაც მომენტში ვენდობით ერთმანეთს. და დაახლოებით ისე არ ყოფილა, რომ არც ერთი წიგნი არც ჟურნალისტებს არ კონდეს დაკითხული, ასეთ რამე არ მომხდარა ჩემ პრაქტიკაში. გადაწყვეტილებების მიღება ჩემთვის ყოფილა რთული, როდესაც ძალიან ბევრი საინტერესო თანაბარი, ასე ვთქვათ, ავტორია სიძლიერის, ხო, და ნიჭის. ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთი გასულა ჩემ ფავორიტი.
რატი, რომელიც თავადაც საბას პრემიის ლაურეატი, ამბობს, რომ ეს პრემია იწვევს მკითხველების და გამომცემლების კარგი გაგებით პროვოცირებას. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფულად ახალისებაზე, რასაც გამარჯვებული ავტორი იღებს. ეს მომენტი არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიაჩნია მწერალ დათო ტურაშვილს.
გარდა იმისა, რომ პრესტიჟულია მართლა საბა, იმიტომ რომ ბევრი ალტერნატივა არ არსებობს, არის ფინანსური ძალიან თანადგომაც და ახალისებაც ავტორებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც წერენ და ქმნიან თანამედროვე ლიტერატურას.
თუმცა ტურაშვილი იმასაც ამბობს, რომ საბაც ნებისმიერი სხვა კონკურსის მსგავსად, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას ადამიანების ჯგუფი იღებს, სუბიექტურია. მისი აზრით, დადებითი მომენტია ის, რომ დამფინანსებელი ჟიურის წევრების გადაწყვეტილებაში არ ერევა.
TBC ამ შემთხვევაში არ ერევა არანაირად ჟიურის გადაწყვეტილებებში მისაქმენ. ამხრივ ნამდვილად თავისუფალია ყოველგვარი ჩარევისგან, ჩაწყობებისგან, ასეთი დებილობებისგან. ეს პლუსი აქვს ამას, მაგრამ მე მაგალითად არ მომწონს, რომ ზოგიერთ წელს ვიგზენი რაღაც არა ჩაწყობა, არამედ აი ედგვარი გადანაწილება, ვთქვათ, რაღაცა სხვა ანგარიშების გათვალისწინება, ვთქვათ, კონიუნქტურა არ არის ეს, მაგრამ ეს რაღაცის ვიგზენი.
გამომცემლობა დიოგენეს ხელმძღვანელი თამარ ლებანიძე ხშირად არ დათანხმებია ჟიურის გადაწყვეტილებას და როგორც თავად ამბობს, მისი პრეტენზიები არასოდეს ყოფილა უსაფუძვლო. მისი სიტყვებით, საბა მართლაც იქცა მთავარ ლიტერატურულ პრემიად, თუმცა ის ვერ ასდა კონიუნქტურულობას.
კონიუნქტურაში მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაცა გარემოებებისთვის, ანგარიშის გაწევას, ვთქვათ, კოჭის გაგორებას ვიღაცებისთვის და რაღაცებისთვის. იმის გამო, რომ ამ კონკურსს აქვს ესეთი სახე, როგორც მან მიიღო. ეს არის ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი ლიტერატურული ჯილდო საქართველოში და აი ამ იმიჯის შექმნას ყველანაირად უწყობენ ხელს დამფუძნებლები, ხო? აი ეს საკმაოდ მძიმე ტვირთია ჟიურისთვის. ისინი გრძნობენ პასუხისმგებლობას რასაკვირველია მთელი საზოგადოების წინაშე და დამფუძნებლების წინაშე. მე მგონი, რომ ეს გარკვეულწილად დახს ასვამს მათ გადაწყვეტილებას. მე არ ვამბობ, რომ ეს ხდება განზრახ. ეს შეიძლება მოხდეს უნებლიეთ, როცა შენ ყველაფერს ითვალისწინებ ზედმეტად გემოვნებას, შინაგან პასუხისმგებლობას ზღუდავ გარემოებებით.
Тамар Лебанидзе არ ვარყოფს, რომ იყო ცოტა წყენაც.
ბოლო წლები ჩვენ საბა არ გქონია და სიმართლე გითხრა, გულნატკენი ვარ. და ძალიან მინდა, რომ გაირყო ეს რაღაცნაირი ბლოკადა. გამიხარდება, თუ ეს იქნება ზვიადრატიანი, ძალიან გამიხარდება, თუ იქნება კოტეჯანდიერი. კოტეს განსაკუთრებით გულშემატკივრო.
გამომცემლობა დიოგენეს აბაზე კიდევ 4 წიგნს წარადგენს. თამარ ბართაიას პიესას, მაკალდოგონელის მოთხრობების კრებულს, ბორის ვიანის თარგმანს და ირაკლი მახარაძისა და ლაშა ხეცურიანის პუბლიცისტიკას. უფრო გრძელია სხვა გამომცემლობების სიები, მაგალითად ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობა საბაზე წარადგენს ისეთ ავტორებს, როგორიცაა ზაზა ბურჯულაძე რომანით ადიბასი, დავით ქართველიშვილის პუბლიცისტიკა, თარგმანებში ორჰან ფამუკის ჯევდეთ ბეი და მისი ვაჟიშვილები და სხვა. სიესტასიაში მოხდა დათო ტურაშვილის პროზა, ბასა ჯანიკაშვილის პიესა, ლელა სამნიაშვილის პოეტური კრებული, ლია სტურუას პოეზია, თარგმანში მიგელ დევნამუნოს ესეები, დარეჯან სუმბაძის პროზა, დებიუტი დიტოშველიძე და ასე შემდეგ. ალბათ არ მოვიტყუებით თუ ვიტყვით, რომ საბას აღება ამ პრემიაზე წარდგენილ თითქმის ყველა მწერალს ანიჭებს სიამოვნებას, მაგრამ ხანდახან არის გამონაკლისებიც. ისეთები, რომლებიც აგანგებოდ მათთვის დაფენილ წითელ ხალიჩას ერიდებიან. მათ მაორი არ უყვართ. ასეთია საბას ერთ-ერთი გამარჯვებული პოეტი მაია სარიშვილი.
ვერ ხვდები ძალიან კარგად ამ ყველაფრის აზრს, არს შედეგს და ასე შემდეგ. დაახლოებით ხვდები, რომ ალბათ წამახალისებელი უნდა იყოს. აი რაღაცა მიახლოებით ისინი მაქვს, რა ქვია, შეხედულებები, მაგრამ ესე გამოკვეთილად ვერ გრძნობდი და თან მე თვითონ მიქმნის დისკომფორტს, გაიგე, მე პირადულად.
საბასთან დაკავშირებული უნებათღელვები ჯერ წინა. ხუთი თვალოდინი მოუწევთ ნომინანტებს, მათ გულშემატკივრებს და უბრალოდ ლიტერატურით დაინტერესებულ ანსულაც ცნობის მოყვარე ადამიანებს, რომ გაიგონ, ვისი იქნება წლევანდელი საბა. დაჯილდოების ცერემონია ტრადიციულად ივნისის ბოლოს იგეგმება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, ძილოსნოს მსმენელებო, ახალი წელი ცუდი ამბით დაიწყო კანადელი მომღერლის ლასა დე სელას, იგივე ლასას თაყვანის მსვლელობისთვის. თითქმის ერთი წლის წინ დაუსვეს ამ უარესად ორიგინალურ მუსიკოს კიბოს დიაგნოზი. ლასამ ახალი დისკის ჩაწერა მოასწრო და 1 იანვარს 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მომღერალს, რომელსაც ედით პიაფსა და ბილი ჰოლიდეის ადარებდნენ, ახლა გიორგი კვახარია გაიხსენებს.
ლასა გარდაიცვალა, მუსიკაში სიცარიელეა. ასეთი სათაურით ბეჭდავს ფრანგული ლიბერაციონი ლასა დელ სელას ნეკროლოგს. საფრანგეთში ლასას მომღერალს, რომელიც შეერთებულ შტატებში დაიბადა, მექსიკური და ებრაული წარმომავლობის ოჯახში, ხოლო 90-იანი წლების დასაწყისში კანადაში გადავიდა საცხოვრებლად, განსაკუთრებით ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს. არადა იგი მხოლოდ ფრანგულად არ მღეროდა და მხოლოდ შანსონის სტილი არ აურჩევია. მღეროდა ინგლისურად, ესპანურად. 1997 წელს გამოშვებული პირველი ალბომი სწორედ ესპანურენოვანი იყო, მექსიკური ფოლკლორის გავლენით შექმნილი.
Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.
თუმცა უკვე 2003 წელს, როცა თავის დებთან ერთად მოხეტიალე ცირკში მუშაობა და მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაასრულა, ლასა უშვებს ახალ ალბომს ინგლისური, ესპანური, ფრანგული სიმღერებით. ლამაღე ოტ მოქცევა ქვია ალბომს, რომელსაც კოსმოპოლიტური მუსიკის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში შეიძლება ვუწოდოთ. ლასამ თავისი თბილი ხმით მოახერხა სრულიად განსხვავებული მუსიკალური ჟანრების გაერთიანება. კიდევ ერთი ფრანგული გაზეთის მონდის კორესპონდენტი აღნიშნავს, რომ მისი დისკები იყიდებოდა მუსიკალური მაღაზიების განყოფილებაში მსოფლიო ხალხთა მუსიკა, რადგანაც არ არსებობს განყოფილება, რომელსაც სიკეთის მუსიკა ქვია. არადასწორედ ამ განყოფილებაშია ლასას ადგილიო. სიკეთის მუსიკის შემქმნელი თავის მოქალაქეობრივ პოზიციას მხოლოდ სტუდიაში ჩაწერილ დისკებში არ გამოხატავდა. 2000 წლის მარტში ლასა საფრანგეთში ჩეჩენი ხალხის სოლიდარობის კამპანიას შეუერთდა და თავისი მხარდაჭერა ჩეჩნური სიმღერის შესრულებით გამოხატა.
Calando a terza lata Guai dias a chilaran Dizza la merza
სიკვდილი არაერთხელ გამხდარა ლასა დელ სელას სიმღერების სახე. თუმცა მისი ბოლო ალბომი, რომელიც 2009 წლის გაზაფხულზე გამოვიდა, მაშინ როცა მომღერალმა თავისი ავადმყოფობის შესახებ შეიტყო, თავიდან ბოლომდე სიცოცხლესთან განშორების განწყობითაა შექმნილი. ლასას თაყვანისმცემლები სიმბოლურადაც კი მიიჩნევენ იმას, რომ მომღერალი ახალი წლის პირველ დღეს გარდაიცვალა, თანაც ყველა შემოქმედისთვის კრიტიკულ 37 წლის ასაკში.
Just ended, and my death had just begun. I told you I'd never leave you, but I knew this day would come. Give me blood for my wedding. I am ready to be born.
გიორგი ვახარიას სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ლიბრას მსმენელებო. 1 იანვარს 37 წლის ასაკში გარდაცვლილი კანადელი მომღერლის ლასა დე სელას, იგივე ლასას შესახებ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება უკვე პრაღაში გამართული კონცერტის შესახებ სიუჟეტით. ჩეხეთის დედაქალაქში პლაკატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დიდი ნაწილი რამდენიმე კვირის მანძილზე ჰქონდა დაპყრობილი ერთ პორტრეტს. ეს იყო ქართველი საოპერო მომღერლის ნინო მაჩაიძის მშვენიერის სურათი, რომლითაც მის კონცერტზე გვეპატიჟებოდნენ. კონცერტი 12 იანვარს გაიმართა დიდი წარმატებით, როგორც ჩემი კოლეგები ირწმუნებიან ისინი, ვინც 12 იანვარს ამ კონცერტს დაესწრო. მათ შორის იყო მარიამ ჭიაურალი, რომელსაც ქართველ მომღერალთან საუბრის შესაძლებლობაც მიეცა. სვენელს ალბათ ახსოვს, რომ ნინო მაჩაიძემ 31 დეკემბერს ბათუმში იმღერა. იქ გამართულ საახალწლო კონცერტზე რით გაგრძელდა სეზონი ნინო მაჩაიძისთვის? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მარიამ ჭიაურალმა მას დაუსვა.
ბათუმიდან მე გავემგზავრე ვალენსიაში, იმიტომ რომ იქ დავიწყე 4-ში უკვე რეპეტიციები და ეხლაც იქიდან ჩამოვედი 4 დღე გამართავთ.
რას შეასრულებთ? რომ
ლუჩია დე ლამერმურს, ლუჩია დე ლამერმურს, ეს ლუჩიას უძნელესი პარტია არის და ეხლა იქ გამართავთ 4 დღით, იმიტომ რომ აქ კონცერტი დაიმღერა და დავბრუნდები იქ, იმიტომ რომ 23-ში პრემიერა გვაქვს. ასე რომ წელიწადი ეგრევე დაიწყო და ასე რომ მიდივართ წინ.
მაგრამ ძირითადი ქვეყანა, სადაც თქვენ ბრძანდებით, სადაც ცხოვრობთ, თან უკვე რამდენიმე წელია, არის იტალია. უკვე რამდენიმე წელია სწავლობთ, ახლა უკვე მუშაობთ კიდეც, მოღვაწეობთ კიდეც, გამოდიხართ ბევრი სხვა ქვეყნის სცენებზე, მაგრამ დაბადებული გასული ბრძანდებით საქართველოში და თქვენი მუსიკალური განათლებაც საქართველოში დაიწყეთ. აი, როდის გადაწყდა, ასე ვთქვა, თქვენი ბედი, როდის დააპირეთ, რომ მომღერალი გახდებოდით და მუსიკალური განათლების რომელი მონაკვეთი გაერეთ საქართველოში?
ესე იგი, რაბე, რაც ცხოვრება მახსოვს, მღერი. 8 წლის ვიყავი, როდესაც უკვე დავიწყე ოპერის სიმღერა, იმიტომ რომ საქართველოში ეს ძალიან ძალიან ულამაზესი ფაქტი არსებობს, რომ ბავშვებს უკვე შეუძლიათ რომ ძალიან პატარა ასაკიდან დაიწყონ სიმღერა სწავლა და ასე შემდეგ. ეს საზღვარგარეთ უფრო მეરે მოდის, უფრო მაღალ ასაკში, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე უკვე 8 წლის ვიყავი, როდესაც ქალბატონ დოდო დიასამიძესთან ერთად დავიწყე მეცადინეობა ვოკალზე. ეს თბილისში, მუსიკალურ სკოლაში, ეს კონსერვატორიასთან არსებული იყო და ასე რომ დაიწყე იქ სწავლა და ასე გავიარე მთელი ეს წლები იქ და მე უკვე 17 წლის ასაკში შევედი კონსერვატორიაში. ასე რომ უნდა აღნიშნო რომ მე გავიზარდე საქართველოში და ჩემი ტექნიკა ყველაფერი არის ქართული და მე ეხლაც მოგზაურობ ყველგან მღერი მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ჩემი გამღერების მეთოდი და ყველაფერი არის ისევ ქართული, ასე რომ ყველაფერი საქართველოს უკავშირდება.
ნინო, და რამდენი ხანი ისწავლეთ თბილისის კონსერვატორიაში ვისთან?
თბილისის კონსერვატორიაში უკვე ვისწავლე ბატონ თეიმურას გულუშვილთან. ეს როდესაც ვიყავი 17 წლის ასაკიდან 21 წლის ასაკამდე, იმიტომ რომ 21 წლის ასაკში უკვე გავემგზავრე იტალიაში, გავიარე ლასკალას აკადემიის კონკურსი, მიმიღეს დავრჩი და ასე შემდეგ.
თქვენ უკვე რამდენიმე წელია, მე როგორც ვიცი, ლასკალას სცენაზე გახართ. მაგრამ აი ნამდვილი ვარსკვლავის სტატუსი მოგიტანათ ზალცბურგში სიმღერამ ამ წლინახევრის წინ 2008 წლის აგვისტოში. აი იქნებ მოგვიყვეთ, როგორ აღმოჩნდით ზალცბურგის სცენაზე? ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული მუსიკალური ფესტივალია. მუსიკის ყველა მოყვარულმა მთელს მსოფლიოში იცის, რას ნიშნავს ზალცბურგის ფესტივალი. როგორ აღმოჩნდით? როგორ შეგარჩიეს?
ესე იგი, შემარჩიეს, მე ვიყავი ლასკალაში და მღეროდი ჯანის კიკის. როდესაც ადამიანი, რომელიც არჩევდა მომღერლებს სალცბურგის ფესტივალისთვის, ჩამოვიდა იტალიაში, ლასკალაში, მან მე მომისმინა ერთ-ერთ სპექტაკლზე და გადაწყვიტა, რომ მე უნდა მემღერა ეს პარტია, მაგრამ მე ას არ ვიცოდი. ძალიან მომულოდნელი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ არც ვიცნობდი პარტიას, ფრანგულს არ ვიცნობდი და ასე შემდეგ. ასე რომ მე ერთ თვეში უცებ ვისწავლე ყველაფერი და ესე დაიწყო. მან შემარჩია, იმიტომ რომ მან მომისმინა, მოვეწონე და წამიყვანა. ასე რომ მე ფრანგულის მასწავლებელი მყავდა და ასე შემდეგ მოემზადე.
და მოკლე დროში მოგიხდათ, ესე იგი, ამ რთული პარტიის
მომზადება. ერთ თვეში დაახლოებით, დიახ, ერთ.
და თქვენთვის უცნობ ენაზე თან.
არა თქმა უნდა. მაგრამ ეხლა უკვე ძალიან ნაცნობს.
ნინო, თქვენ ძალიან ცნობილ ქალებს გადარებენ, საკულტო ფიგურებს, ასე თქვა, იქნება ეს ოპერის სცენისთვის თუ კინოეკრანისთვის, გიწოდებენ ოპერის ანჯელინა ჯოლის და გადარებენ ანა ნეტრებკოს, ახალ ანა ნეტრებკოს. აი რას ნიშნავს თქვენთვის ასეთი შედარებები?
რაც შეეხება ოპერის ანჯელინა ჯოლის, ეს ყოველთვის მაცინებს, იმიტომ რომ მეღიმება, იმიტომ რომ ვიღებ როგორც კომპლიმენტს, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ანჯელინა ჯოლი არის ულამაზესი ქალბატონი. ასე რომ მადლობთ, ვიძახი. რატომაც არა. მაგრამ რაც შეეხება ახალ ანა ნეტრებკოს, მე ვიძახი, რომ მე არ ვარ ანა ნეტრებკო, მიუხედავად იმისა, რომ ანა ნეტრებკო უდიდესი მომღერალია და მე ძალიან მიყვარს ანა და გიჟდები მის ხმაზე და ასე შემდეგ. მე ნინო ვარ მაჩაიძე, ასე რომ მე ყოველთვის ვიმეორებ, მე ვარ ნინო მაჩაიძე.
ნინო, კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს. იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან ძნელი პერიოდი იყო, ზუსტად მაშინ თქვენ რომ მღეროდით ზალცბურგში აგვისტოში, იყო საქართველოსი ომი და თქვენ მაინც გიწევდათ მუშაობა. რას ნიშნავდა ის დღეები? აი როგორ გაართვით თავი იმ სტრესს?
ესე იგი, ეს მართლა ახლა მახსენდება, რომ ეს ძალიან რთული მომენტი იყო, მართლა ძალიან რთული, იმიტომ რომ მე ვიყავი იქ. მე არ შემეძლო იქიდან წასვლა არსად, იმიტომ რომ მე სპექტაკლები მქონდა, ჩვენ მიმღერეთ 7 სპექტაკლი. ასე რომ მე იქ უნდა დარჩენილიყავი, მაგრამ როდესაც ტელევიზორს უყურებდი, ჩემებს ველაპარაკებოდი და ვიცოდი მე ვტიროდი. ვტიროდი და მერე თავს ვიწყნარებდი, იმიტომ რომ ვიძახდი, რომ ნინო, დაწყნარდე ახლა, რომ ხვალ სამღერი გაქვს და არ შეიძლება, მაგრამ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან, იმიტომ რომ ალბათ ჩემინება რომ ყოფილიყო, მე წავიდოდი საქართველოში და ჩემ ოჯახთან ერთად ვიქნებოდი, მაგრამ მე არ შემეძლო და ეს უფრო მანერვიულებდა, ასე ვთქვათ, ასე რომ ძალიან განვიცდიდი, ძალიან და მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა, მე იქნა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ იქნა მემღერა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან განვიცდიდი.
და ეხლაც რასაკვირველია, სულ გაქვთ საქართველოსთან თქვენიანებთან კონტაქტი? აპირებთ თუ არა საქართველოსი სცენაზე გამოსვლას? არის თუ არა ამ ხრივ რამე გეკმები?
მე ყოველთვის დიდი სიამონებით ვწავალ საქართველოში და უბრუნდები საქართველოში და ვიმღერებ ჩემი ქართველებისთვის. აი ეხლა როდესაც ახალ წელს შემოგთავაზეს, მიუხედავად იმისა რომ უნდა მემღერა 31 დეკემბერს ღიაცის ქვეშ სიცივეში, მაინც დავთანხმდი, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა იმის საშუალება, რომ მე ჩემები მენახა, მათთან ერთად გამეტარებინა ახალი წელი ქართველებისთვის მემღერა და საქართველოსთვის მემღერა, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად მიწევს იქ დაბრუნება დაკავებულობის გამო. ასე რომ მე ყოველთვის ვიძახი, რომ თუ შემოთავაზება გამოვა და რა თქმა უნდა ცოტა ადრე მოხდება, იმიტომ რომ უნდა იყოს ადრე შემოთავაზება გაკეთებული, იმიტომ რომ ბოლო მომენტში შეუძლებელია. ასე რომ მე ყოველთვის, როდესაც იქნება, ეხლა თეატრი არის განახლები, განახლება მიმდინარეობს, ასე რომ გაიხსნება, მე იმედი მაქვს რომ კარგი ლამაზი შემოთავაზებები წამოვა და მე უცებ ყოველთვის დაბრუნდები სამღერლად.
ქართველ საოპერო მომღერალ ნინო მაჩაიძესთან მე ამ ინტერვიუთი დასრულდა. რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ნინო მაჩაიძემ 12 იანვარს პრაღაში გამართა კონცერტი. ამ კონცერტის წინ მარიამ ჭიაურელმა ჩამოართვა ინტერვიუ ნინო მაჩაიძეს. დასრულდა ჩვენი გადაცემა მას პრაღიდან. უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ნინო მაჩაიძეს კვლავ შეგიძლიათ მოუსმინოთ.